Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. I byen Sacramento i California ligger et blått hus med hvitt listverk og utskårne ornamenter i tre. På døra henger en fargerik krans. Skorsteinen av rød murstein. Huset omgitt av frodige grønne trær. Huset eies av Dorothea Puente. En eldre dame med store briller og kort, hvitt hår. Hun ser som en snill og god bestemor. Dorothea bor i øverste etasje, og hun driver de andre etasjene som en slags sosialbolig. De som bor her har ikke noe annet sted å gjøre av seg. Det folk som har falt utenfor samfunnet og ikke har noen familie som kan ta seg av dem. Blant dem, John og Bert. De som bor her betaler med sosialstønaden sin for å få et trygt sted å bo og tre måltider om dagen. Men alt ikke som det ser ut til bak de lukkede dørene i den vakre villaen. En etter en forsvinner beboerne. Bert en av dem. John skjønner ikke hvor vennen hans blitt av. Og i det siste har han begynt å legge merke til en lukt. En lukt han kjenner igjen. John jobbet nemlig på et likhus da han var ung. Og det en lukt man ikke glemmer så lett. Og nå henger den samme lukta som en eim over villaen. En sosialarbeider som har hatt kontakt med Dorothea mistenker også at det noe som ikke som det skal i huset. Når John forteller sosialarbeideren om hva han har opplevd i huset, blir det satt i gang en leteaksjon. Og politiet begynner å grave i den frodige hagen som omkranser huset. Det de finner verre enn de noen gang kunne ha forestilt seg. Du hører på Krimarkivet. En podcast fra Podme. Alvaro Montoya, eller Bert, som alle kaller ham, kom til USA fra Costa Rica sammen med familien sin da han var tenåring. Bert en snill mann, men han har en alvorlig psykisk lidelse som gjør det vanskelig for ham å fungere i samfunnet. Han får etter hvert diagnosen schizofren, og når han 52 år gammel, kommer han i kontakt med en sosialarbeider som heter Judy. Sosialarbeideren har hørt mye bra om en bolig som drives av en gammel dame som heter Dorothea Puente. Og når Bert trenger et sted å bo, besøker hun den blå villaen for å se om han kan få plass der. Hun får et godt inntrykk av den gamle damen som ser ut til å være nærmere 70 år. Når Dorothea møter sosialarbeideren Judy, sitter hun med noen kattunger i en kurv som hun mater med tåteflaske. Hun forteller Judy at hun rik, og at hun ønsker å hjelpe mennesker som trenger det. Det derfor hun tar seg av mennesker som lever på siden av samfunnet, og som ikke har noe eget hjem å gå til. I boligen treffer sosialarbeideren Judy, John Sharp, som også bor der. Judy kjenner ham fra før, og spør hvordan han har det. John forteller henne at han trives hjemme hos Dorothea. Det et fint hjem, og maten god. Etter at Judy har inspisert hjemmet, flytter Bert inn. Han trenger hjelp til å signere sjekker for å få utbetalt trygden sin. Vanligvis det en slektning som gjør dette. Men Bert har ikke kontakt med familien sin. Derfor tilbyr Dorothea seg å hjelpe ham. Trudy synes det generøst av den gamle damen. Til å begynne med hun veldig fornøyd med den nye boligen til Bert. Hun ringer ofte for å høre hvordan han har det. Bert forteller henne at han har det bra, at han har en egen seng og TV, og at han har blitt venn med John og de andre som bor på hjemmet. Men en dag, når sosialarbeideren Judy ringer, får hun ikke tak i Bert. Dorothea forteller henne at han har dratt på tur til Mexico. Judy synes ikke det høres ut som noe Bert ville gjort, og blir bekymret. Men Dorothea forsikrer henne om at Bert kommer tilbake om noen dager, og at Judy må ringe igjen. Da Judy ringer tilbake etter noen dager, Bert fortsatt ikke der. Det fredag, og hun sier til Dorothea at hvis hun ikke får snakke med Bert etter helgen, kommer hun til å ringe politiet. Når Judy kommer til kontoret sitt mandag morgen, får hun umiddelbart en telefon. Personen forteller henne at Bert har dratt fra huset til Dorothea, og at han ble hentet av familien sin da han kom tilbake fra turen til Mexico. Men Judy tror ikke på det hun hører. Så får hun tak i John, venn til Bert, som også bor i villaen. Han forteller henne at det ikke noen som har dratt til Mexico. Så spør Judy om det John mener at det noe galt med boligen. Han svarer ja, og forteller at Dorothea har gravd masse groper i hagen. Judy melder Bert savnet. Men hun bekymrer seg også for hva som foregår ellers i huset. John Cabrera drapsetterforsker og leder avdelingen for savnede personer i Sacramento-området. En av betjentene i avdelingen hans drar hjem til Dorothea for å anmelde Birds forsvinning. Han snakker med Dorothea og de som bor der. Alle forteller ham det samme. Bert har dratt hjemmefra sammen med en slektning. Men når Dorothea ikke følger med, klarer John å snike en lapp til politiet. På det gule papiret har han skrevet, citat, «Hun vil at jeg skal lyve til dere», i løkkeskrift. De tar inn John til avhør. Han sier at han ikke vet hva som har skjedd med Bert, men at det Dorothea forteller, og det hun vil at beboerne skal si til politiet, ikke sant.
What did she tell you exactly? She just said, John, I'm going to ask you to lie for me today. She said, I think I'm going to jail. She said, the police are coming out. And she said, I want you to tell them that I was gone Thursday and Friday. And that you saw Bert on Saturday.
And you knew you hadn't seen him for over 2 months.
Det viser seg snart at Dorothea har flere hemmeligheter. Dorothea Puente en høyt ansett person i Sacramento. Hun en gavmild dame som donerer mye penger til veldedighet og politiske kampanjer. Og en gang i uken har hun burrito-dag, der hun deler ut gratis mat til alle i nabolaget. Men når politiet begynner å grave i fortiden hennes, gjør de en rekke overraskende funn. Dorothea ikke den hun utgir seg for å være. Hun ble født i 1929. Det finnes motstridende informasjon om barndommen hennes. Men antageligvis vokste hun opp i en stor familie i Sør-Kalifornia, med mange søsken og sterkt alkoholiserte foreldre. Foreldrene gikk bort da Dorothea bare var 10 år gammel. Og de neste årene skulle hun bli flyttet rundt mellom ulike hjem. Dorothea havnet tidlig på kant med loven. Første gang hun i kontakt med rettsvesenet var i 1948, da hun ble dømt for grov dokumentfalsk etter å ha skrevet ut en falsk sjekk. På 1950-tallet solgte hun sex i Sacramento, før hun startet et eget bordell. Hun ble arrestert og tiltalt for å selge sex og drive hallikvirksomhet. Hun ble dømt for dette i april 1960 og fikk en kort fengselsstraff. Hun gifter seg og skiller seg flere ganger, og derfor bytter hun også etternavnet sitt ofte. I 1982 er Dorothea i 50-årsalderen, og hun møter en eldre mann på en bar. De tar noen drinker sammen, før han forteller henne at han bor i nærheten. De drar hjem til mannen, men han begynner å føle seg litt rar og legger seg ned for å hvile. Så får han problemer med å bevege seg. Han føler seg helt lammet i kroppen, men får likevel med seg hva Dorothea gjør i leiligheten hans. Hun går gjennom tingene hans og stjeler noen penger. Deretter går hun bort til den paralyserte mannen og drar en ring av fingeren hans før hun forlater leiligheten. Han anmelder hendelsen, og Dorothea blir arrestert. Da viser det seg at han ikke er det eneste offeret hennes. Dorothea har lurt flere eldre kvinner ved å utgi seg for å være lege eller sykepleier. Alle ofrene forteller om lignende symptomer. De får en slags medisin som gjør dem ute av stand til å bevege seg, og noen mister bevisstheten. Når de våkner, er Dorothea borte. Det samme er smykkene, kontantene og sjekkene deres. Etter at den eldre mannen anmelder Dorothea, blir hun arrestert igjen i januar 1982. I juli samme år erklærer hun seg skyldig i flere tilfeller av grovt tyveri, dokumentfalsk og neddoping av ofrene sine. Hun blir dømt til 5 års fengsel. Saken blir også omtalt i nyhetene. Dagen etter dommen faller, ringer telefonen til en av aktorene som har jobbet med saken. En ung mann har lest om Dorothea i avisen og mistenker at hun har forgiftet moren hans. Ruth Monroe er en middelaldrende kvinne som jobber på et lokalt apotek i Sacramento. Etter jobb går hun ofte på den lokale baren The Flame Club sammen med kjæresten sin. Der blir de kjent med en av kokkene som jobber deltid. Hun heter Dorothea. Ruth og Dorothea blir raskt nære venner. Og da Ruths kjæreste dør av kreft, vil hun ikke bo alene, så hun flytter inn hos Dorothea. De blir også forretningspartnere, og Ruth bruker alle sparepengene sine til å investere i en kafé som de skal drive sammen. Men ifølge Dorothea går virksomheten dårlig, og Ruth pumper mer og mer av pengene sine inn i bedriften, helt til hun ikke har noen verdier igjen. Barna til Ruth møter Dorothea, og til å begynne med virker hun som en hyggelig person. Etter at de har kjent hverandre en stund, sier Dorothea til barna at de gjerne kan kalle henne farmor. Ruths sønn besøker moren hjemme hos Dorothea hver dag etter jobb. Det virker som at hun har det fint, helt til han merker at hun begynner å forandre seg. Når sønnen kommer på besøk en ettermiddag, har Ruth et glass alkohol i hånda, selv om hun vanligvis ikke drikker. Hun forklarer sønnen at Dorothea har blandet drinken til henne for å roe ned nervene hennes. Dorothea har fortalt henne at kaféen har gått konkurs. Da sønnen kommer tilbake neste dag, sitter Dorothea ved kjøkkenbordet, og sønnen spør hvor moren er. Dorothea sier at hun sover, og at hun ikke føler seg bra. Da han vil gå og se til Ruth, sier Dorothea at han ikke burde gjøre det, og at han skal la henne hvile seg i fred. Men han nekter å gå før han har sett moren sin. Han setter seg forsiktig ned på sengekanten og legger en hånd på skulderen hennes. Hun sier ingenting, men øynene er åpne, og tårene renner nedover kinnene. Sønnen trøster henne og sier at alt kommer til å ordne seg. At Dorothea kommer til å ta seg av henne. Hun har fortalt ham at hun har vært sykepleier, så hun vet hva hun holder på med. Han sier at han kommer og besøker henne i morgen tidlig, før han kysser henne på kinnet og forlater huset. Dagen etter ringer sønnens telefon klokka 6 på morgenen. Han får vite at moren har gått bort. Dorothea har ringt søsteren hans og bedt henne hente tingene til moren. Men alt som er igjen er en tom veske. Alle pengene, smykkene og eiendelen hennes er borte. Og Dorothea hevder at Ruth ga henne alt hun eide før hun døde. Når Dorothea ringer for å varsle om Ruths død, hevder hun at hun har begått selvmord. Obduksjonen viser at Ruth hadde høye nivåer av rusmidler i blodet da hun døde. Sønnen tror at Dorothea har forgiftet henne langsomt over lengre tid. Da sønnen til Ruth senere leser i avisa at Dorothea er dømt for å ha forgiftet en mann, tar de kontakt med en av aktorene som jobbet med saken. De vil at Dorothea skal etterforskes for drapet på Ruth. Aktor blir sjokkert da han hører anklagen fra familien. Det viser seg også at hun har tømt bankkontoen de to delte like før Ruths død. Statsadvokaten i Sacramento går gjennom bevisene i saken. Men det rettsmedisinske laboratoriet i byen kan ikke gjøre avanserte nok analyser til å bekrefte med sikkerhet at Ruth ikke begikk selvmord. Men barna hennes og statsadvokaten er overbevist om at Dorothea drepte henne. 6 år senere forsvinner Bert. Etter å ha sonet 3 år av fengselsstraffen blir Dorothea prøveløslatt i 1985. Fra og med det året har hun leieboere i huset sitt. Men i henhold til vilkårene for løslatelsen har hun absolutt ikke lov til å drive en bolig for hjemløse mennesker. Derfor bruker hun ulike navn for å unngå at sosialarbeiderne fatter mistanke til henne. Og forklarer tilsynsføreren sin at de som bor hos henne bare er gjester på besøk. Hun klarer å drive boligen i 2,5 år før noen mistenker noe som helst. Når kriminalbetjent John Cabrera undersøker hvem Dorothea faktisk er, finner han raskt ut at hun er prøveløslatt etter å ha forgiftet en rekke personer og deretter stjålet eiendelene og sosialstønaden deres. Han og 2 andre politifolk drar hjem til Dorothea for å avhøre henne. De vil finne ut hva som egentlig skjedde med Bert. Han får også et tips fra sosialarbeideren Judy. Hun synes de skal grave i hagen til Dorothea. Når politiet dukker opp i den blå villaen, sier Dorothea at hun har ventet på dem. Ifølge henne har Bert reist bort med en slektning. Hun hevder at hun ikke var hjemme da han dro. Hun var i kirken. Men hun innrømmer at hun har brutt vilkårene for løslatelsen sin. For hun vet at hun som dømt forbryter ikke har lov til å drive boligen. Dorothea går med på å la etterforskerne gjennomsøke villaen. De finner ikke Bert, men de finner noen blå kapsler. Noen av disse kapslene har blitt tømt for innhold. Det er sovemedisin. Etter råd fra sosialarbeideren Judy stiller han Dorothea et siste spørsmål. Han spør om han kan få lov til å grave i hagen. Hun spør hvorfor. Han svarer at han gjerne vil kunne si til sosialarbeideren Judy at de har gjort alt de kan for å finne Bert. At de har gjennomsøkt hele stedet og ikke funnet noe. Dorothea svarer at det er greit for henne at de graver i hagen. Hun låner til og med ut en spade til politiet. Cabrera og de to andre begynner å grave. Han ser opp på balkongen der Dorothea står og ser ned på dem mens de jobber. Etter noen spadetak begynner ulike gjenstander å dukke opp av jorda. Først finner etterforskeren biter av rosa stoff. Etter en liten stund finner han et materiale som ser ut som lær. Men han klarer ikke helt å sette fingeren på hva det er. Han legger de ulike tingene i hauger ved siden av den voksende gropen. Til slutt treffer spaden noe hardt. Cabrera går ned i hullet, griper tak i den harde gjenstanden og rykker til. Han drar opp noe som ser ut som et lårbein fra et menneske fra jorda. Han ser ned i hullet igjen. Der ligger det flere skjelettdeler. Det viser seg at det han trodde var lærbiter, faktisk var forråtnede menneskelige levninger. Dorothea blir tatt inn til avhør. Hun sitter i en blå kjole i avhørsrommet. Hun er liten og spinkel, og med det korte, hvite håret sitt og store briller ser hun ut som en snill, gammel dame. Men det viser seg raskt at dette er en fasade hun har laget seg. Hun oppfattes som en kvinne som nærmer seg 70, men i virkeligheten er hun ikke engang 60. Etterforskerne mistenker at hun har endret utseendet sitt for å framstå som en ufarlig og uskyldig gammel dame, og de tror at dette er en del av bedrageriet hennes. Etterforskeren John presser Dorothea under avhøret. Han konfronterer henne med at historien hennes ikke henger på greip. Hun viser absolutt ingen følelser når de snakker sammen, men hun svarer på alle spørsmålene hun får.
How do you explain the body in the backyard?
I don't
know. 2.5 feet down.
I don't
with clothing
know.
And everything
know.
With it. How?
When you find out how old it is and see that I didn't have anything to do with that.
Dorothea?
Sir, I don't know anything.
I'm going to ask you right now again. Are there any other bodies?
No.
In your backyard?
Not that I didn't even know that one was there.
Politiet har ikke god nok bevis til at de kan arrestere Dorothea. Liket de har funnet er ikke Burt's. Og det er enda ikke mulig å bevise at likene ikke var der før Dorothea flyttet inn. Hun får lov til å forlate politistasjonen og dra hjem til seg selv, mens politiet fortsetter arbeidet i hagen. Etterforskerne henter inn en rettsantropolog og et stort team som hjelper til med å grave opp hagen for å undersøke hva mer som kan finnes under jorda. Etter at politiet har gravd i hagen i 2 dager, ber Dorothea om å få snakke med etterforskeren Cabrera. Hun lurer på om de kommer til å arrestere henne. Hun er nervøs, sier hun, og hun har planer om å ta en tur til et hotell i nærheten for å drikke kaffe med en slektning. Siden Dorothea ennå ikke er arrestert, har han ikke noe annet valg enn å la henne forlate huset. Hun tar på seg en rød frakk og tar med seg en liten veske og en rosa paraply. Etterforsker John Cabrera ser på mens hun går inn på hotellet et steinkast unna. Så vender han tilbake til utgravningen. Det tar ikke lang tid før de gjør et nytt funn. Det er enda et lik. En av etterforskerne lurer på hvor Dorothea tatt veien. Han løper til hotellet, men kommer raskt tilbake. Nå har de 2 lik, og den mistenkte kvinnen har forsvunnet. Det går ut et varsel til alle politistasjonene i landet, og politiet deler et bilde av Dorothea og ber alle holde utkikk etter den eldre kvinnen. Samtidig som jakten på Dorothea settes i gang, blir huset undersøkt grundig innvendig. På kjøkkenet ligger det en kalender. På noen dator står det skrevet, citat, Bert har dratt. Det som at hun har lagt kalenderen der for at politiet skal finne den. Et raskt nedtegnet, lett gjennomskuelig alibi. Men snart kan politiet bevise at Bert aldri forlot huset til Dorothea. Etter noen dagers graving finner de et tredje lik.
The gruesome tale began unfolding over the weekend. Sacramento police digging up body after body in the yard of a boarding home. The landlord of the home, the prime suspect, a woman who had a police record. A woman who just 6 years ago was arrested and convicted of drugging some elderly residents of another boarding home and stealing their valuables. How could she end up running another facility?
Sosialarbeideren Judy blir knust når hun får høre nyheten. Hun føler skyld fordi hun plasserte Bert i boligen. Men han ikke det siste offeret som blir funnet. John Sharp, som har bodd i boligen i mange år, forteller politiet om en lukt som henger over huset. I andre etasje i huset ligger det et rom ved siden av kjøkkenet. Når etterforskeren John går gjennom rommet, føles gulvet merkelig mykt. Det viser seg at noen har lagt ut doble tepper. Når han tar bort teppene, kjenner han en forferdelig lukt. Gulvet er dekket av store flekker. Flekkene viser seg senere å være kroppsvæsker. John mistenker at dette rommet der Dorothea har håndtert likene. Og mens politiet graver opp flere lik, Dorothea fortsatt på frifot. Hundrevis av kilometer unna, i Los Angeles, sitter en middelaldrende mann på en bar når han kommer i snakk med en dame som presenterer seg som Donna Johansen. Men mannen kjenner henne igjen. Først klarer han ikke å plassere henne, men etter en stund går det opp for ham at han har sett henne på nyhetene. Dorothea Puente etterlyst over hele landet, og bildet henne har blitt spredt i media. Mannen blir senere intervjuet av KFSN News og forteller at kvinnen var nysgjerrig på økonomien hans.
Authorities arrested Puente last night in Los Angeles after receiving a tip. An LA widower met her at a bar and says Puente seemed friendly, yet he knew something wasn't right.
Well, she asked me about my income, and I told her, I said, well, I live on a very limited income. I live on Social Security disability. She seemed to know the figures.
She was interested in maybe getting together and sharing an apartment.
Mm-hmm. So, didn't you think that was weird?
Yeah.
Når politiet får en tipse om hvor Dorothea befinner seg, reiser etterforsker Cabrera sammen med teamet sitt til Los Angeles for å arrestere henne. En reporter fra KCRA klarer å få noen korte kommentarer fra Dorothea. Hun hevder at hun ikke har drept noen, men innrømmer at hun har stjålet sjekker fra flere personer. Hun sier at hun også en gang i tiden var et godt menneske.
I used to be a very good person at one time.
Når de lander i Sacramento, blir de møtt av en stor gruppe journalister og fotografer. Dorothea har på seg den røde frakken og de karakteristiske brillene sine. Hun bøyer forsiktig hodet, som for å få unngå kamerablitsene. Hun føres gjennom folkemengden av politibetjenter.
No, so mad though.
Okay. All right, guys, come on.
Let's get
him room, huh? Let's get him out of here.
Mr. Montalvo, what can you tell us about the murders? Are you involved in any way?
Excuse me.
Etterforskerne fant de sammen syv lik i hagen hennes. Hos alle de syv likene ble det funnet spor av en form for stoff som kan gi lammelser. Men det blir opp til aktoratet å bevise om det faktisk Dorothea som har drept dem. Den 3. juli 1990 blir Dorothea Puente tiltalt for å ha drept 9 personer. 7 av dem blir funnet i hagen hennes. En av dem er Ruth, venninnen hun hevdet hadde begått selvmord. Det siste offeret er en tidligere kjæreste, en eldre mann som ble meldt savnet av familien og funnet død utenfor Sacramento. Dorothea risikerer dødsstraff hvis hun blir dømt for flesteparten av drapene hun er mistenkt for. Det er en vanskelig sak, fordi Dorothea aldri tilstår at hun har begått noen drap. Og det finnes heller ingen sikre bevis for at det er hun som har forårsaket disse menneskenes død. Hun hevder at de var syke og døde i søvne. Forsvarsadvokatene argumenterer for at hun ikke anmeldte dødsfallene fordi hun brøt vilkårene for prøveløslatelsen sin ved å drive boligen. Men hun innrømmer gjennom forsvarerne sine at hun tok ut beboernes penger og beholdt dem selv. Påtalemyndigheten hevder at hun stjal totalt 87 000 dollar i kontanter og trygdeytelser fra ofrene sine, og at hun begikk både bedrageri og drap. De hevder også at hun hyret inn kriminelle til å hjelpe henne med å begrave likene. Tolv av jurymedlemmene mener at Dorothea har drept alle de 7 menneskene som er begravd i hagen hennes. Men det 13. jurymedlemmet er ikke like sikker. De rådslår i 24 dager før de kommer frem til en felles avgjørelse. Dorothea blir bare dømt for 3 av drapene. Hun blir dømt til livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Hun blir ikke dømt for drapet på Ruth. I 2011 dør Dorothea etter 20 år i fengsel. Hun er da 82 år gammel. Da etterforskeren Cabrera arresterte Dorothea i Los Angeles i 1988, ba han om unnskyldning for det hun hadde gjort. Det var det eneste glimtet av anger hun noen gang viste. Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent er Regine Døsten Kristoffersen, og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Arkivklipp i denne episoden kommer fra KFSN News, Netflix og KCRA.